Kære far i himlen, tak for denne dag. Tak for, at du nu er midt i blandt os. Og tak for dit ord. Tak, at det handler om dig, Jesus. Amen. Ja, når man sådan går i kirke, så kan man ofte høre udtrykket, at man må have Jesus som herre i sit liv. Eller at Jesus skal være på førstepladsen i ens liv. Og jeg tænker egentlig tit på, hvad det egentlig betyder. At have Jesus på førstepladsen, det er jo sådan en sportsmetafor, apropos EM. Det må være noget med prioritering, og noget med at vælge noget, noget frem for noget andet. Men der er samtidig noget i mig, som tænker, når jeg hører det her Jesus på førstepladsen i mit liv. Jesus som herre i mit liv. Hvad betyder det så for min personlighed, min personlige integritet? Er den i fare? Jeg tænker på tv-udsendelser, jeg har set med fanatiske, religiøse, ofte kristne mennesker, som fuldstændig har mistet jordkontakten, og som lemminger bevæger sig ud et eller andet sted på overdrevet. Det vil jeg ikke være med til. På den anden side, så kan jeg også som kristen være bange for, at Gud han bliver sådan en husgud, som jeg beder til, når jeg har lidt behov, men som jeg i sidste ende ikke er underlagt. Det er nærmere Gud som husgud, der er underlagt mig og mine behov for at have en Gud. Sådan kan jeg gå og tænke. Jeg kan også tænke det, når jeg hører om disciplene og kaldelsen af disciplene. Og jeg hører om, hvordan at de her disciple, de smider alt, hvad de har i deres hænder og følger Jesus. Den der radikalitet, som jeg ikke finder hos mig selv. Når jeg så læser videre, så er det jo fortrøstende at læse, at disciplene ikke har sluppet alt, hvad de ejede, men faktisk er almindelige mennesker, som kæmper om, hvem der er den største i blandt dem osv. Det kan være befriende at læse. Jeg kan også tænke på det her med Jesus som herre i mit liv. Jesus på førstepladsen, når jeg synger sange her i kirken. Så tænker jeg, hvad betyder det egentlig, at Jesus er herre i mit liv? I mange af de sange, vi synger, der proklamerer vi jo Jesus som herre. Og vi sætter ord på sådan en hengivelse. Der er formuleringer, nu har jeg ikke haft teksterne sådan, så det kan godt være, det ikke var helt klare citater, men sådan nogenlunde i den her retning, synger vi noget med, at alt i mig skal prise dig, min Gud, tror jeg. Og vi synger, Gud, jeg giver dig mit liv, mit hjerte og min sjæl. Wow. Sådan en almindelig søndag med lidt birkes i mundvigen, så kan det godt være svært for mig at synge de her ord med et ærligt hjerte. Fordi, mener jeg det egentlig? Hvad vil det overhovedet sige? Hvis man skulle sætte det lidt på spidsen, så bliver jeg jo ikke ørkenmunk om mandagen, fordi jeg synger det her om søndagen. Den slags proklamationer, de er ikke sådan lige kommer ikke sådan lige over mine læber, umiddelbart. Så spørgsmålet i dag skal være, hvad vil det sige, at have Jesus som herre i sit liv? Hvad betyder det egentlig? Og vi skal kigge på en bibelsk personlighed, som fik lov at opleve på egen krop, hvad det vil sige at have Gud som herre i sit liv. Og han har en historie, som kun gælder for ham. Og heldigvis vil jeg sige, for det er en ret usædvanlig historie. Men jeg tror alligevel, at vi kan lære noget generelt om Gud og om mennesket i denne her historie. Og om, hvad det vil sige, når Gud han er herre i vores liv. Og den bibelske personlighed, vi skal høre om, det er Jonas. Jonas han var profet, og man mener, at han fungerede omkring år 800 før Kristus. Og fortællingen er jo kendt. Gud han kalder Jonas til at tage til Nineve for at råbe ud over byen, at Gud har opdaget byens ondskab. Men i stedet for, så tager Jonas så flugten til en stik modsat retning, til Tarsis. Og han kommer med en båd bort fra Herren, som der står. Og Gud han sender så en mægtig storm, og folkene på båden, de kaster lodder for at finde ud af, hvem der dog er skyld i denne her ulykke. Og lodder, det falder som bekendt på Jonas. Og så spørger de ind til ham i kapitel 1, vers 8. Der læser vi det første lille uddrag. Fortæl os dog, hvem der er skyld i denne ulykke, der har ramt os. Hvad laver du her, og hvor kommer du fra? Hvilket land og hvilket folk hører du til? Han svarede, jeg er hebræer, og jeg frygter Herren, himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Da blev mændene grebet af stor frygt og sagde til ham, hvad er det, du har gjort? De vidste, at han var på flugt for Herren, for det havde han fortalt dem. Hvad skal vi gøre ved dig, så vi kan få havet til at falde til ro? Spurgte de, for havet blev mere og mere oprørt. Han svarede, tag mig og kast mig i havet, så får I det til at falde til ro. Jeg ved godt, at det er min skyld, at denne orkan er kommet over jer. Og så prøver mandskabet, de siger ikke bare okay, kaster dem ombord. De prøver faktisk at ro ind til land, men der er ingen udvej. De bliver nødt til at gøre det, som Jonas har foreslået, og de kaster Jonas over bord, og havet holdt op med at rase, står der. Og så synker Jonas til bunds i havet. I kapitel 2 står der, siger Jonas om det her, den her oplevelse. Vandet troede mit liv, havdybet omgav mig, og tang havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder. Jordens porte var for evigt slået i bag mig. Og så er det jo, at beretningens måske allermest kendte skikkelse træder frem her. Den store fisk, som skal vi ikke bare kalde det hvalen. Det er lettere. Men den store fisk kommer og sluger Jonas. Og så ligger Jonas så i den store fisk bu i 3 dage. Og Jonas han har under sin nedsynkning og drukning her i sit indre råbt til Gud. Og han oplever, at den her fisk er et kæmpe bønnesvar. I kapitel 2, vers 7 og frem står der, men du Herre, min Gud, du løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at æbbe ud, så huskede jeg på Herren, min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. De, der dyrker falske guder, svigter troskab mod dig, men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. Og så blev Jonas spyttet op på landjorden, og han får endnu en gang lov til at drage til Nineve, og han får kaldet til det. Og så går han ind i byen, og han gør sit job, og siger, at Gud har opdaget ondskab, og at byen skal ødelægges om 40 dage osv. Og så står der, at mændene i Nineve, de troede Gud på hans ord. Og der udråbes faste, kongen klæder sig i sæk, og hele folket klæder sig i sæk, og folket angrer deres ondskab. Og så står der i kapitel 3, vers 10, at da Gud så, at de vendte sig om fra deres onde vej, så fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde truet dem med. Happy ending. Alle fik en lærestreg. Jonas, han kom tilbage på sporet. Folket i Nineve, de vendte sig fra deres onde vej. Alt er godt. Men nej, der er jo et kapitel til. Det er mest ukendte kapitel i den ellers meget kendte bog. Og det skal vi lige læse. Kapitel 4. Da blev Jonas meget forbitret og vred. Altså efter at Gud havde skånet Nineve. Han bad til Herren. Ak herre, var det ikke det jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var derfor jeg ville flygte til Tarsis. Jeg vidste jo, at du er noget af barmhjertig Gud, sen til vrede, rig på troskab, og du fortryder ulykken. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Herren sagde, har du ret til at være vred? Så gik Jonas ud af byen og slog sig ned øst for den. Han lavede sig en hytte og satte sig der i skyggen for at se, hvad der skete med byen. Gud Herren befalede så en olieplante at skyde op over Jonas, så den kunne skygge for hans hoved og befri ham for hans mismod. Og Jonas glædede sig meget over olieplanten, men da det blev lyst næste morgen, befalede Gud en orm at gnave i olieplanten, så den visnede. Og da solen stod op, befalede Gud en glående østenvind at komme, og solen stak Jonas i hovedet, så han var ved at besvime. Han bad om at måtte dø og sagde, jeg vil hellere dø end leve. Da sagde Gud til Jonas, har du ret til at være vred over olieplanten? Han svarede, jeg har ret til at være dødelig vred. Da sagde Herren, du har ondt af olieplanten, som du ikke har haft arbejde med at få til at gro, men som blev til i løbet af en nat og gik ud i løbet af en nat. Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, foruden en mængde dyr? Jonas' bog handler om tro, som vil være herre i Jonas' liv. Det er Gud, og det er Jonas. Men der er kun én, der kan være herre i Jonas' liv. Og det er noget af det, som bogen handler om. Og først så skal vi lige fokusere lidt på, hvordan Jonas ønsker at være herre i sit liv. Og dernæst, hvordan Gud ønsker at være herre i Jonas' liv. Jonas er jo profet. Han er sendebud. Hans job, det er at bringe ord fra Gud. Opmuntringer, formaninger, advarsler. Han er så at sige underlagt Gud. Det ligger ligesom i arbejdsbeskrivelsen, jobbeskrivelsen af at være profet, at man er underlagt Gud. Men da Jonas han får kaldet, så nægter han at vil flygte. Og det er ikke fordi, at han er usikker på Gud og frygter opgaven. Det kan da godt være, at han sådan umiddelbart har været ængstelig for at skulle rejse ind til en fjendtlig millionby og forkynde Guds dom. Det kan man selvfølgelig godt forstå. Men dybest set, så er der noget andet på spil hos Jonas. Han er ikke usikker på Gud. Han er sikker på Gud. Han frygter ikke folkene i Nineve. Nej, han hader folkene i Nineve. Fordi Jonas, han kender Gud. Og han ved, at Gud er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab. Og Jonas, han ved, at hvis han med sin profettjeneste giver Nineves indbyggere en chance for at omvende sig, så vil Gud være dem nådig, hvis de omvender sig. Og det ønsker han ikke for Nineves indbyggere. De folk var onde. De var hans fjender. De var ikke udvalgt. De var ikke værdige til at modtage Guds frelse. Det skal blive over mit liv, tænker Jonas. Og derfor så beder han faktisk Gud om, at han må dø, da han erfarer, at Gud skåner byen. Så Jonas han ønsker at tage sagen i egen hånd. Han ønsker dom over folket i Nineve. Og hans religiøse og politiske, måske også personlige aversioner, hindrer ham i at adlyde Gud som herre. Og i stedet så bliver Jonas sin egen herre. Det er ikke sådan, at han afskriver Gud. Nu er jeg fri for dig, Gud. Haha, jeg lever det vilde liv, det frie liv. Nej, han har stadig en identitet som profet. Og vi ser det på søen, når han præsenterer sig som en, der frygter Herren, himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Og så må man selvfølgelig spørge, Jonas, hvor smart er det så at flygte ud på havet, når du frygter Gud, som har skabt havet? Men okay. Han ønsker dybest set ikke at gøre Guds gode vilje. Og selvom han i fiskens bug får den her erkendelse, som vi læste, dyrebar erkendelse, at frelsen kommer fra Herren, så ser vi, at da frelsen fra Herren kommer til Nineves folk, så bliver Jonas vred og ønsker at dø. Han vil ikke acceptere det. Så Jonas ved at have en selvretfærdig identitet som en god hebræer, der har den rette Gud, og som åbenbart fortjener bedre end de onde mennesker i Nineve, så sætter Jonas sig i herresædet i stedet for Gud. For Guds vilje er en anden. Men ikke nok om det, han sætter sig også til herre over for andre folks liv, for han ønsker dom og død over Nineves befolkning. Det mener til eftertanke. Jonas får Gud til at passe ind i sit verdensbillede. Hvordan får vi Gud til at passe ind i vores verdensbillede? Jeg tror ofte, det er omvendt af, hvad Jonas gør. Jonas kunne ikke klare tanken om, at Gud skulle være noget mod det her folk. Og derfor så prøvede han selv på en eller anden måde at bringe dom over folket, ved ikke at adlyde. Nutidens kristne har det måske mere med, og jeg taler måske for mig selv, ikke at kunne klare tanken om en dømmende Gud. Og derfor skaber vi vores eget billede af en Gud, der passer ind. Og så tager vi styringen i forhold til, hvordan vi synes, Gud skal være. Og vi gør os dybest set og desværre også ubevidst til herre i vores eget liv. Så det var lidt om, hvordan Jonas han ønsker at være herre i sit eget liv. Men Jonas han slap jo ikke afsted med de her ambitioner om at være herre, fordi vi ser også, at Gud er herren i Jonas liv. Og der er en opvagt kommentator, der har sagt, at nu er det en åben slutning af Jonas' bog, men vi kan vide, at Jonas har lært af det her, og han faktisk kommer tilbage til Gud, for ellers ville vi ikke have haft Jonas' bog som dokument. Så på den måde er der happy ending i det. Men nu skal vi høre lidt om, hvordan Gud han ønsker at være herre i hvordan Gud han ønsker at være herre i Jonas' liv. På en måde så kan man jo sige, at det er noget ulige kamp i det her herredømme i Jonas' liv. Der er Gud, som har skabt alting, havet og det tørre land osv., og så er der lille Jonas. Men på den anden side, så er det faktisk en meget lige kamp, fordi at kampen den handler om Jonas' liv. Det drejer sig om hans liv. Og Gud han viser sig aldrig som en, der tvinger sig ind i menneskers hjerte. Han står i stedet og banker på hjertets dør, indtil man lukker op. Og således er det faktisk også med Jonas. Fordi fortællingen viser os, at Gud han har rigtig mange strenge at spille på. Og han banker på Jonas' hjertes dør på mange sådan fantasifulde måder. Først og fremmest så er det tankevækkende og spøjst, synes jeg, at Gud han i beretningen gør brug af et af de største dyr i verden. En stor fisk, en hval, lad os bare sige, det er en hval, ikke? Og så gør han brug af et af de mindste dyr, en lille orm. Så Gud han virker på mangfoldige måder. Og det siger mig også, at Gud han virker som herre i vores liv, i de store ting og i de små ting og nære ting. Og så er det også bemærkelsesværdigt at se, hvordan Gud han gang på gang griber ind i Jonas' liv. Og hver gang på forskellige måder. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder. Han taler sit ord til Jonas. Han sender en storm. Han lader løjet falde på Jonas. Han sender en stor fisk. Han lader fisken spytte ham op. Han taler igen sit ord til Jonas. Han stiller Jonas et spørgsmål. Han lader en olieplante vokse op. Han lader en orm spise den. Og han sender en gloende østenvind. Han stiller Jonas et spørgsmål. Og han taler til Jonas. Gud han vil tydeligvis noget med Jonas. Jonas er et projekt for Gud. Gud han ønsker at være herre i Jonas' liv. Og han ønsker at Jonas skal udbrede hans rige til folkene i Nineve og til os som sidder her i dag. Jonas han får ikke bare én chance. Han får mange chancer til at komme igen. Og Gud han viser netop, at han er noget og barmhjertig, sent til vrede og rig på troskab. Og det viser han over for Nineves folk og over for Jonas. Lige præcis det, som var umuligt for Jonas at forestille sig, da han fik kaldet. skulle gælde hans fjender Guds nåde. Og det, som var umuligt for Jonas at forestille sig, da han var ved at drukne, at Gud vil være ham nådig. Det viser Gud, det demonstrerer Gud for Jonas. Og når vi i dag sidder og læser beretningen, så viser Gud os ved sin hellige ånd, at han er nådig og barmhjertig, sent til vrede og rig på troskab. Guds måde at arbejde med Jonas på viser også, at han kender Jonas. Og han kender Jonas' personlighed. Han ved, hvad han skal gøre for at få lige præcis Jonas op af stolen. Og Jonas, han var så en af de typer, der måtte sluges af en stor fisk. Og så kan man jo spørge, hvilken type er du? Men Jonas, han er også den type, som først rigtig lærer noget, når han får de her store spørgsmål sat i perspektiv, eller sat i forhold til, hvad han kan mærke på sin egen krop og i sit eget sind. De nære ting. Og det vender vi lige tilbage til. Så Gud, han kender Jonas personlighed. Han gør ikke vold på Jonas. Gør ikke vold på hans sjæl, men han stiller ham spørgsmål. Så det var lidt om, hvordan Gud og hvordan Jonas, de begge to ønsker at være herre i Jonas liv. Og det er jo lige præcis den kampplads, som vi står på som kristne i dag. Hvem skal være herre i dit liv? Hvem skal være herre i mit liv? Og hvordan? En ting er jo at læse om, hvordan Gud er herre i Jonas liv, selvom at Jonas i sin selvretfærdighed prøver at udfordre det her herresæde. Noget andet er så spørgsmålet, hvem er så herre i mit liv? Eller, hvad betyder det, at Jesus er herre i mit liv? Hvad vil det sige, at Jesus er herre i mit liv? Og hvordan er han det? Og her, der tror jeg, vi kan tage ved lære af Jonas' bog. Fordi forårsaget af Guds indgreb, så når Jonas nogle milepæle i sin erkendelse af, hvem der er herre i hans liv. Og jeg har fundet 6 milepæle. Og det er jo for mange, det er for mange punkter, men man må kun have 2-3 punkter. Jeg kan ikke korte det ned. Så der er 6 ting, som jeg lige synes, vi skal til sidst her skal hænge os fast i. 6 milepæle i Jonas' liv, som lærer os om, hvad det betyder at have Jesus som herre i vores liv. Og jeg vil lægge særlig vægt på det sidste punkt. For det knytter sig til kapitel, vi også har læst. Ja, jeg løber lige igennem først. Først, de 6 milepæle er, at for det første, så bekender Jonas, at alt er skabt af Gud. Vi ser det i båden og hans bekendelse af, jamen, jeg frygter en Gud, som har skabt havet og tørret land. Altså Gud som en skabende Gud. Så bekender han også, at han er skyldig. Han bekender, at det er hans skyld, at denne her, fordi at han ved, at Gud har skabt havet, så sætter han åbenbart det her sammen og ved, at det er min skyld, at der er den her storm. Og han bekender sin synd og viser syndserkendelse, også i når han synker til bunds. Så han bekender, at han er en synder. Så han bekender, at han er skabt, han bekender, at han er en synder. Og så erkender han, at frelsen, det er et tredje punkt, at frelsen kommer fra Gud. Da han drukner, og ja, han ingenting kan gøre, det er jo en uhyggelig beskrivelse af en dødsoplevelse faktisk, det her. Og hvordan tingene bare lukker sig omkring, og han kommer ned til bjergenes rødder. Så er det, at han bliver frelst. Og så er det, at det går op for ham. Jeg er fuldstændig afmægtig. Det her, det er Herren, der frelser. Herren. Frelsen kommer alene fra Herren. Og den fjerde milepæl er, at han så derefter adlyder Guds kaldelse. Han gør, hvad Gud siger til ham, han skal gøre. Og den femte ting er, at han giver udtryk for sin vrede og sit mismod. Han prøver ikke at spille from over for Gud. Han prøver ikke at være pæn kristen eller noget. Men han går ind og konfronterer Gud med det, som han er vred over og utilfreds over. Og så til sidst, det sidste punkt, så tager han ved lære af det nære. Det rimer jo. Han tager ved lære af det nære. Han tager ved lære af Guds belæring. Når Gud går ind og piller lidt ved hans liv og hans omstændigheder. Ja, det er de 6 milepæle. Og jeg tror, at den første milepæl, det er med at være skabt af Gud. Jeg fik en halv time af Mark, og jeg kom til at løbe 5 minutter over i hvert fald. Jeg håber, jeg er okay. Det første er det her med at være skabt af Gud. At det her med, at vi har en grundlæggende erkendelse af, at Gud er alting skaber. At vi ikke lever i en verden af tilfældigheder, men i en verden af intention og mening. Og selvom vi ikke altid kan se meningen, så er vi skabt i Guds billede. Og vi er skabt, som der også blev indledt med et kæmpe potentiale til et fællesskab med Gud. Det er en forudsætning. Det er en af de ting, vi må have med, når vi har Jesus som herre i vores liv. Og så er der det her med bekendelsen af vores synd og skyld. En grundlæggende bekendelse af, at vi mennesker ikke er uden skyld i, at verden ikke er et optimalt sted at leve. At vi som skabte væsener og som skabt til et fællesskab med Gud, først og fremmest, uanset hvor gode vi tror vi er, først og fremmest tjener os selv frem for vores næste og Gud. Og på den måde så bryder vi det fællesskab, som Gud har skabt os til. Så erkendelsen af synd. Og så erkendelsen af, at frelsen kommer alene fra Gud. Ligesom Jonas er vi dybt afhængige af Guds frelsesinitiativ, som Gud skal lov altid har været der, lige siden Gud han kaldte på Adam i paradisets have. Hvor er du? Vi kan ikke frelse os selv med religiøsitet. Godt kirkeliv, gode gerninger, moral. Frelsen kommer fra Gud ved hans søn Jesus Kristus. Og Guds vilje med os er god. Den er udelukkende god. Så er der det her med, at Jonas adlyder Guds kaldelse. Når vi har Jesus i vores liv, må vi adlyde Guds ord. Og jeg synes, så der har været sådan en linje gennem de seneste søndage, når man lytter på prædikener på nettet, at der har været sådan en fokus på det her med, at Gud han kommunikerer. Hvis vi tror, at vi er skabt af ham, det var det første milepæl. Og hvis vi erkender, at vi er syndere. Og hvis vi finder ud af, at frelsen kommer alene fra Gud, så må vi hellere begynde at lytte til ham, som kommunikerer med os. Vi må hellere begynde at adlyde ham. For han har noget godt at komme med. Hans vilje er god. Og hvis Gud er god, så er der intet at frygte. Og så er der det her med, Jonas giver udtryk for sin vrede og sin mismod. Og jeg tror også, det er en vigtig milepæl. At vi har en Gud, som har svedt blod, da han skulle dø. Vi har en Gud, som blev menneske, som kender os indenfra. Og han kender vores sind. Og derfor så kan han tåle at høre vores ærlige mening om ham. Også selvom den ikke er særlig pæn. Og så det sidste punkt, som vi slutter af med. Så tager Jonas ved lære af det nære. Der er nogle ting, der går op for ham. Der er noget, der ligesom rammer ham selv. At han får den her olieplante, og han nyder den og glæder sig over den. Og så dør den dagen efter, og var det bare irriterende. Og Gud taler til ham, og taler om, prøver ligesom at sætte hans kærlighed til den her olieplante, som han jo bare har fået givet i perspektiv til Guds store kærlighed, til alle de her børn og dyr i Nineves. I Nineves by. Og selvfølgelig alle de andre mennesker. Som sagt, så er vi skabt til fællesskab med Gud. Og derfor så spiller de her fællesskaber, som vi befinder os i, en kæmpe rolle. Jeg tror, Gud han kan lære os rigtig meget om, hvad det vil sige, at han er herre i vores liv. I de fællesskaber, vi er i. De relationer, vi er i. Når vi kan mærke tingene på egen krop. Og jeg kan nævne et par eksempler. Jeg er velsignet med 1 kone og 3 børn. Og den her kone er jo et forfærdeligt spejl. Hun er køn at se på. Men spejl, jeg mener, at man så ser sig selv. Og en kone kan virkelig, i mit tilfælde i hvert fald, hun får mig ofte til at se, hvor at jeg slet ikke er så sej, som jeg selv tror, jeg er. Og så god, som jeg selv tror, jeg er. Og jeg har brug for tilgivelse. Og hun kan give mig nogle ting, som kan give mig lyst til at give igen. Og det lærer mig noget om mit forhold til Gud. En anden oplevelse, det er en anden lille ting, sådan en relationsting, hvor jeg lærer noget om Gud, og hvor jeg tror, at vores relationer har betydning for det at lære om, hvad det er, at Gud er herre i vores liv. Var en lille oplevelse, jeg havde med min ældste søn. Jeg lå om natten og var bange. Jeg lå vågen om natten og tænkte på økonomi og bolig og alle mulige ting, som man gør, når man er blevet 34 og har fået skæg. Og blevet voksen, ikke? Nej, det var faktisk ikke en særlig sjov nat. Jeg var rigtig bange. Og så kommer min ældste søn ind, og vi har sådan en madras, der ligger ved siden af sengen, hvor han så kan ligge, så han kommer ofte ind, fordi det kan han godt lide, og midt om natten og lægge sig bare til at sove. Men den her nat var han rigtig bange, og han sagde, at jeg kan ikke huske, om det var krokodiller eller fugleedderkopper, han var bange for, men det var en af de ting. Og det kan man selvfølgelig opstå under. Jeg tror faktisk, det var krokodiller, og så sagde han, at der var en krokodille i hans seng, og jeg kiggede i sengen og kunne konstatere, at der ikke var nogen krokodille. Og jeg lå jo der og ovenfra og kiggede ned på Gabriel, som lå der og var så bange for en krokodille. Jeg tænkte, come on Gabriel, du er tryg. Ja. Og så er det så, at jeg får det perspektiv på det, jeg tænker, jamen, hey, det er jo sådan Gud, han ser mig. Jeg ligger bange for økonomi og bolig. Men Gud, han siger, du er tryg. Så det er i de her, og vi kan nævne mange, for det kan også være i forhold til venner og så videre. Der kan være mange ting i vores relationsliv, som kan lære os noget om Gud. Og det er, at han er herre i vores liv. Og jeg tror, at det er de her hverdagsrelationer, at det kan blive konkret for os, hvad det vil sige, når vi synger. Jeg lever helt for dig, og jeg vil give alt til dig, og Jesus, du er herre i mit liv. Og det var netop også i forhold til andre mennesker, til folket i Nineve, at Jonas, han havde et problem, som forhindrede ham i at adlyde Gud. Man kan sige, at Jonas havde til Nineves folk, det blev en form for afgud for ham, som forhindrede ham i at leve helt for Gud. Det er jo relationen til andre mennesker. Så jeg spørger mig selv, hvad er det, der forhindrer mig i at leve helt for Gud? Når Jesus er herre i vores liv, så er det også ham, der bestemmer. Ikke sådan, at han bestemmer og dikterer og fører os som marionetdukker. Men han sætter nogle rammer, han sætter en dagsorden for vores liv. Og Jesu dagsorden for relationer mellem mennesker er klar, når vi ser på Jesu liv. Hvordan han elskede sine fjender, hvordan han vendte den anden kind til, at var der for enkerne og det faderløse og samfundets udstøtte. Og sådan kan vi følge hele Jesu liv, indtil vi står for korsets fod. Og så ser, hvordan han så gør det her ultimative offer. Og så kan man rammes af en følelse igen af utilstrækkelighed. At ikke kan leve op til det her, ikke kan være god nok. Men når man rammer sig den følelse af utilstrækkelighed, og står ved korsets fod, så står man det rigtige sted. For det er kilden til evangeliet, at Jesus han døde for vores utilstrækkelighed. Så vores utilstrækkelighed blev tilstrækkelig. Og når jeg står deroppe på balkonen, det er ofte der, jeg står, og kæmper med ikke rigtigt at kunne synge med, på Gud, jeg giver dig mit liv, min hjerte og min sjæl. Jeg lever helt for dig. Så er det befriende at kunne indse, at det heldigvis heller ikke er evangeliet. Fordi evangeliet er omvendt. Evangeliet er, at Gud har givet alt, han har for mig. Og når jeg ikke med ærligt hjerte kan synge med på, at jeg lever helt for dig, jeg har givet alt for dig, så er det fantastisk at kunne høre Gud sige, at jeg levede, og jeg døde, og jeg opstod for dig, og nu går jeg i forbøn for dig med udsigelig sukke. Og jeg lever for dig nu. Nu hvor jeg er ude, det skal jo ikke, nu hvor jeg er ude i sangcitater, så er der en sidste sang, jeg vil nævne, som har det samme i sig. Jeg vil lægge alt, jeg har for korsets fod. Og den her sangtekst, den hjælper mig. De andre sangtekster, skal jeg lige sige, de hjælper mig jo også til at få mit forhold til Gud i gang. Men den her sangtekst, jeg vil lægge alt, jeg har for korsets fod, den hjælper mig, fordi det er jo lige præcis ved korsets fod, at jeg kan lægge alt, jeg har, fordi det er der, jeg får alt givet. Der ser jeg, at Jesus, han døde for sin bødler, han døde for dem, som råbte korsfest, og han døde for mig, som ikke kan finde ud af at leve helt for ham. Så når det er, jeg står deroppe på den balkon og ikke kan synge med på de sange, så er det fordi, jeg ikke står ved korsets fod. Ligesom Jonas, så glemmer jeg evangeliet. Jeg glemmer det gode budskab. Jeg glemmer, at frelsen kommer fra Gud. Og jeg tror, at jeg kan frelse mig selv. Med alle mine intentioner. Men Gud, han er den samme, som han var i Jonas' bog. Han er noget af barmhjertig, sent til vrede og rig på troskab. Og jeg oplever, at han ligesom i Jonas' bog på mangfoldige gange og på mangfoldige måder, så banker han på mit hjertes dør. Fordi han ønsker at være herre i mit liv. Så Gud, han var ikke ligeglad med Jonas. Han ville noget med ham. Og Gud, han er ikke ligeglad med os. Han vil noget med os. Han vil udbrede sit rige gennem os. Og han ved, at vi skal have det så godt som overhovedet muligt. Og derfor så har han frem for alt vores frelse for øje. Og frelsen betyder, at vi kan have fællesskab med ham, den levende Gud. Den højeste, som vil tørre hver tårer i vores kind. Guds vilje er god, og hans vilje med os er god. Og derfor så skal vi adlyde ham. Han ønsker at være herre i vores liv.